Сітуація у Паўночным Судані, ад якога ў суботу афіцыйна аддзяляецца паўднёвы, характарызуецца ўзмацненнем жорсткасці адносна хрысціян, якія і без таго жывуць у напружанасці. Падзел краіны прыносіць не толькі нараджэнне двух новых дзяржаў, але і вельмі небяспечную сітуацыю для меншасцяў у Паўночным Судані, звяртаюць увагу праваабаронцы. Прэзідэнт Судана Амар Аль-Башыр заявіў у снежні мінулага года, што ў выпадку незалежнасці паўднёвага Судана на поўначы законы шарыяту будуць прымяняцца яшчэ вастрэй. Тады, на думку Башыра, іншыя культуры і этнасы не будуць мець магчымасці да аддзялення. Ужо цяпер шарыят з'яўляецца ў паўночным Судане абавязковым для ўсіх, незалежна ад іх рэлігійнай прыналежнасці.